Yakobu uruturo urwabubiri.
Mweba mietu, omwe. Mwebi itiki bantwa gweto mkurumba, Yesu Kristi. Munga wabomberaga abando pasima, pasima, okukonga okuboneka kwabo. Denga umundo jomo unkabi, afuere akakoba kasahabu ndobe, afuere ne mienda iminunu, ikuiza kurukomano ruinu. Kangirenga jope nundondo uju afuere imienda minyanga fufu ikuisa. Inga mukumpa uruimeko wingi uju ifuarire. Mukumbura mukute tugasi ya pakikota ikinunu kulifiosa apa. Loli mukujoba kundondo mukute. Ima para. Pamo tugara pasi. Pabu pipi na marundi gangu. Bomutulire inongwa jakuba tapurania abando ukute bakafuana bosa. Bomu iperile barongi wa nyinogono embibi. Muperekise rero mweba amietu mweba ganigwa. Kiala abasalire abando abarondo mfiankiso muno atire. Bajege bakabi nduiteko nukuambirira obukurumba obu afingire okuwapa aba banganire. Doli umwe mukubasiokera barondo bule abakabi bakajabo aba bikubabonera bikubaruhusira makoroti. Bobabo bikujituka amaheru engamu enunu. Eji mupegigwe umwe. Bo mutaruisi umwe renga. Mukurukonga urukomeresi urwabunyafyare. Ururuli mwisio liakiara ururukuti.
Unganege omparamani gwako bo apa kwiganire uwe gwimwene.
Dolirenga abando mukubabombera okukongana nobununu bwabo bwakumaso. Bo mutulire inongwa. Pomu kutobe siguaga nururagiro ukute mulibira ngomeresio. Ujulinga akirenie urukomeresio rumo bo alimbwire akirenie ingomeresio siosa. Papo uju ajobire ukute.
Ungarogwaga.
Jojujo ajobire niliakute.
Ungagogaga.
Lero ugwe na palinga utikurogwa. Doli kugoga bopo papo bo gwiperire ukuja mwira ngomeresio. Popapo lero mujobege kangi mubombege ukufuana bo abando aba bisa kurongigwaga ni ngomeresio isi sikutuwabura. Na manga urongi bukaja norupakisio kumundo uju akaja norupakisio. Urupakisio rukuitufia ukute rubukendire urongi. Mweba mieto. Sikumpa bununu buki umundo uju ikujoba ukute alinoruitiko boye imbombo siyake. Sitikunangisi ya ukute alinaro. Uruiteko rwake borururu rubagire ukumpoka. Lero linga pamo abakamu abanyambara pamo abakikuru. Baronduike emienda pamo bakaja ne fya kulya fya kubafuana. Posisa kubabumbulira gafiki abene bo kubabura kuti. Kiara abasajege. Mukotege no moto. Mukikotege ne findo. Bo mutikowapa ivi fikurondikwa mibiri giabo. Borutendike nuruitiko linga rulirwene rukaja na mbombo na simo borufwe. Lero umundo jumo abagire ukujoba ukuti. Umundo jumo ainuruitiko. Ujungi ikubomba imbombo. Po kuamura kwangu ko uku. Na angesia muno umundo abagire ukuja nuruitiko. Kisita kuja ni mbombo. Po nine nisa kukuna angesiaga uruitiko mumbombo siyangu. Bule kuitika ukuti kiala aliko jumajuene itoro? Ma, po kanunu. Doli ni mipepo iminyali giope, sigikolire sisisi. Doli gikutetema, urutende lugikolire. Gwenkonyo fugu, kurondo kumanyisigwa ukote uruitika urusita mbombo na simo lofwe. Unyenya gweto Abrahamu, amanyene bulebule na kiala, siafumire mumbombo siyake. Pala andambalekege umwanake Isihaka pakigemo kia kuikemeke siapo. Utikuketa? Uruiteko rwake rwabombanire pamupene ni mbombo siyake. Uruiteko rulinkunkabira mumbombo ubupereresi. Popapo iliso lia kiara lilinkuja lia naroli ili lia tegi.
Abrahamu alimuitike kiara. Lero kunongwa ja uruiteko rwake kiara alinkunjoba ubugorofu.
Momuno Abrahamu ajoberigwaga ukuja manyani kwa kiara. Uketire lero kuti umundu sio mbombo siyake. Isi sikumperera umanyani na kiara. Lukaja roruiteko rwake rweni. Bosiale na kwa Rahabu uguamaraja jula. amanyanire na kiala mumbombo siake sya kubambirira abatendesi abanyisiraeli bara noko bajosya okubendesya injira ijingi bo bikusumuka bunobuno lero bo apan umbiri ugu kaja no muji mfwe boru tendike rope no ruiteko ururukaja ne mbombo rufuire.